Gepli Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadırlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 15. dekabrı, hepdeninin anı günü. Şuunki programamızda Türkmen morluları tazi ile karşı vaqt ediyar, Türkmenistan'a dolanyan odolki migrantları içkinden barlanyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Odoli bilen men, Merdan Sariyev, günün tazilikleri bilen tanıştıryarın. 14-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň günorta tewitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azyndan 11 adamy, sol tanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessa'da dronların kaçın kalındalarının neticesinde 10-orça bina zeper yetti. Regional hakim Alek Kiper, hücumda İzmail şehirinin Danube portundaki iki dene ammarına hem zeper yetendigini aytti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'daki Alparyan ursu vavatında iza çekilmek alamatlarını görküzmeyen öngde koyulan maksatların saklanyandigini ve paraqçılın olor durmuşa geçirilende ornoşacaktigini aytti. Ol bu arada 14-nji dekabrda geçirilen yıllık metbuat yığınığının devamında aytdı. Geçen hepte marttaki prezidentlik saylawlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiyanın Ukrainadaki maksatlarının denatifikasiyadan ve harbiysizlandırmaktan seylede Ukrainanın bitaraplılığını kepillendirmekten ibarettigini aytdı.
Mir budet tagda, kogda my dostignem svoich celi.
Bu maksatlarımıza yetenimizde paraqçılık bolor dip 71 yaşlı Putin aytdı. Israel Gazada bir aydan hem asa vaqt bäri alyp baryan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harwylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 sany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sewitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israel'in asuda ilatı, park bermezden bombalamağı halkara golduğunu təsir yetiriyendigine aytdı. Israel'in premier-ministri Benjamin Netanyahu, o katıslıkları bet etmek varadaki halkara batıslara karamazdan harvaların sövüş hareketlerini devam ittirecektigine aytdı. 13-nji dekabrda Azerbaycan ve Ermenistan urus esirlerini çalıştılar. Munun çağında Baku, 2020-2023 yıllarda ele salınan 32 Ermeni eskerini, Yerevan hem 2023 yılın aprelinde tutulan 2 tane Azeri eskerini azad etdi. Bu, mundan ön ıglan edilen hoş niyetlilik adımlarının çağında amal edildi. Tutsoqları çalışmak varada geçen hepte ılalısıldı. Amerika, Evropa Birleşigi ve Rusya bu adımı kuvgarsıladılar. Özbekistan'da täsirli cenayet kitlesi Salim Abduvaliyev yaraqları ve partlatıcıları bir kanun saklamak ve daşamak ayıplamaları boyunca günahlı tapılsa, onu 10 yıl çelini türme tutsoğluğu berilip bilinir. Bu arada 13-nji dekabrda Daşkent'in şehir polisiyasının başlığının ornbasarı ma'lum etdi. 73 yaşlı Abduvaliyev yakında gromoçılıklı cenayet toporlarına karşı geçirilen reytlerin devamında tutsak edilipdi. Onun özbek resmileri, seylede doğanların halkası hem adlandırılan, neşe kaçakçı toru bilen arağatnasının bardığına ınanılar. Bu toporun düzümünü Kırgızistan'da yakında polisiyanın reydi devamında öldürülen Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev hem giyiripti. 12-nji dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Qazaqstan, ýagny Öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme edeni üçin 172.500 tenge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videonu ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Itaaty hukuklaryň birdigine hem sözüne